harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaanarraa jimaata amajjii 21 bara 2022 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 19 bara 2014 qophiin keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa ijoo dubbii adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Oduutu dursaa oduudhaa fi gara tuujuu beektan isin dabarsa.
Akka moltan hordoftootaaf dhaggeeffatoota keenya oduu ammaaf qabnu kunoo. Ministiriin dhimma alaatti taantuu ministiriin dhimmoota Afrikaa Mooliifiif gaanfa Afrikaaf jila addaa kan ta'an Deevid Saatarfiild har'a Finfinnee keessatti aangawoota Itoophiyaa waliin wal arganii jiran gamasa kan biraayyuu ibsi ba'een jiru oduu gabaasonni keenya haala isaa hordofaa jiran. Gama biraan jilli sadarkaa olaanaa Biriteen kan ministeera Afrikaa Laatin Ameerikaaf Kaaribiyaan Viikii Foordiin dursame Finfinnee keessatti aangawoota Itoophiyaa gameeyyii waliin marii kan geggeesse yoo ta'u mootummaan waraanni gara Tigraay kan seenne dhaabuusaaf hidhamtoota beekamoo hiikuusaa galateeffatee jira. Mooraalee baqattoota Tigraay keessa kanneen jiran haalli baqattoota Eertiraa kan isa yaaddessa ta'u jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota UNHCR beeksiseera. Sababa rakkoo nageenyaan torbanneen sadiif dhaqqabuu waan hin danda'amneef erga haleellaan samiirraan raawwate kaboodanaatii as hojjettoonni gargaarsaa torban kana yeroo jalqabaaf Maay Aayiniif Addu Haarish kan jiran mooraalee baqattootaa naannoo Tigraay keessaa dhaqqabanii jiru. Gareen gargaarsaa akka jedhetti baqattoonni kun sodaa keessa kan jiraniif nyaata gahaa argachuuf rakkataa kan jiran akkasumas hanqinni dawaa jiraachuusaaf bishaan qulqulluu argachuuf malli jiru xiqqoodha jedhan. Torbanneen ja'an darban keessa dhibee ittisuun danda'amuun namoonni 20 ol du'uu isaanii baqattoonni kun UNHCR itti himaniiru. Walumaa gala haalli jiru gada deemaa deemuusaaf keessumaa hanqina dawaaf tajaajila eegumsa fayyaan wal qabate rakkoon hammaataa jiraachuu ibsanii jiru. Naannoo Gambeellaatti hidhattoonni murullee Sudaan kibbaa keessaa daangaa ce'uudhaan kaleessa namoota 8 ajjeessan jechuun koomishinii poolisii naannichaa ibseera. Koomishinarri koomishinii poolisii Abuulaa Uboong namoonni biroo 5 haleellaa hidhattoota murulleen madaa'ullee himanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Gambeellaa Abuulaa Uboong hidhattoonni murulee daangaa ce'uudhaan naannoo Gambeellaa seenuun godina Nuweer aanaa Akooboo keessatti jiraattota irratti haleellaa raawwataniiru jechuun dubbatanii jiru. Aanaa Akooboo keessatti ganda argamtu Kaankaa jedhamtu keessatti hidhattootni muurlee kun daa'immanii faadholii ambulaansii keessa turanii fi konkolaachisaa ambulaansii walumaa galatti namoota 8 kan ajjeesani. Namoonni kunneen dhukkubsataa gara buufata fayyaatti geessaa turani. Jarri kun kanaan duras Gambeellaa keessatti haleellaa garaagaraa raawwataa turanii jiru jechuun dubbatani.
Hidhattootni kunneen torban darbe keessas daangaa ce'uudhaan seenanii daa'imman 2 ukkaamsanii fudhataniiru jedhan. Dabalataanis horii gaafaa 71 fudhachuu isaaniitti kan isaan dubbatan. Haleellaa raawwatame dursanii ittisuun maaliif akka hin danda'amnes koomishinaricha akkasitti ibsanii jiru.
Jara
kana to'achuun waan hin danda'amneef bakka dhaabbataa hin qaban. Akka hattuutti socho'u daangaa ce'anii dhufanii loonatu daa'imman ukkaamsanii fudhatanii deemu. Rakkoo kana wanti furuu danda'u waliigaltee biyyoota lamaanii qofaadha. Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa haala ittiin rakkoo kana furan irratti waliin mari'achuu qabu jechuun dubbatan.
Humnootni nagaa eegumsaa naannichaa bakkichatti argamuudhaan nagaa eegsisuudhaaf hojjetaa jiru jedhan. Haa ta'u malee ammallee xiyyeeffannoo olaanaa barbaadaa jechuun dubbatanii jiru koomishinarichi. Hidhattootni muullee haleellaa raawwataniiru jedhaman irratti gama mootummaa Sudaan kibbaatiinis ta'e gama hidhattoota kanneeniitiin wanti jedhame hin jiru. Hidhattootni muullee waggoota 8 dura godinaalee Nuweerii Fanyaa seenuudhaan namoota 170 ol yommuu ajjeesan daa'immanis fudhatanii akka turan kan himame. Akkasuma loon 2000 ol fudhachuu isaaniiti koomishinarichi kan dubbatan. Yeroo sanattis sadarkaa idilaa addunyaatti dhimmichi xiyyeeffannoo argatee akka tures ibsanii jiru. Humnootni nagaa eegumsaa mootummaa raayyaan ittisa biyyaa gara Sudaan kibbaa seenuudhaan daa'imman ukkaamsamanii fudhataman keessaa kanneen 100 ol ta'an gara maatii isaaniitti akka deebisan koomishinarichi yaadataniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Bara waraana Xaaliyaanii goraadee Atsee Minilik ittiin lolan Ameerikaa irraa gara Itoophiyaatti deebi'uun gabaasame. Innaa sana goraadee sana waliin saamame ka ture fannoon mukarraa hojjetame illee deebi'e jedhameera. Itti dabaluudhaanis mooticha Hayila Sillaasee waliin xalayaan walii barreessan suraaleef poostkaardiin akkasumas fakkiiwwan adda addaa gara Itoophiyaatti deebi'eera jechuudhaan maddi oduu Itoophiyaa gabaaseera. Gaanaa gama dhihaa magaalaa Appiyaatiin keessatti kaleessa dhohiinsa guddaa dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 17 yoo du'an kanneen 59 ta'an immoo madaa'uu isaanii ministeerri odeeffannoo biyyattii beeksiseera. Dhohiinsi biyyattii dhihaa Afrikaa irra ga'e kun konkolaataa fe'umsaa kaampanii albuudaaf dhuka'aa deddeebisu motorsaayikilii tokkoof konkolaataa sadaffaan walitti bu'uun balaa uumameen yoo ta'u balaan sun tiraansfoormerii elektirikii cinatti raawwate. Dhohiinsa sanaan booda ibidda qabateef aarri gurraachi samiitti ol ka'uu isaatiin jiraattonni sodaadhaan bakka amansiisaa ta'etti akka dhiyeessan taasisee jira. Hojjettoonni ittisa ibiddaaf lubbuu baraarsaa namoota balaa sanarraa hafan barbaaduuf reeffa baasuuf hatattamaan naannoo sana dhaqqabaniiru. Pireezidaantiin Gaanaa Naanaa Akuufoo Addoo ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin akka jedhanitti kun dhugumatti taatee gaddisiisaadha. Kanaaf maqaa mootummaatiin gadda guddaanatti dhaga'ameen ibsa. Hojjettoota maraafis gadda koo onnee irraa madda ibsuun barbaada. Akkasumas maqaa mootummaatiin maatiiwwan namoonni duraa du'aniif gadda koo guddaan ibsaa jedhan. Appiyaatiin magaalaa galma mootummaa Akiraarraa fageenyi kiiloomeetira 300 irratti kan argamu magaalaa Bogosoo cinatti argamti. Ministeerri Hajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken walga'ii daqiiqaa 90 ministirii dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroov waliin Jeneevaa keessatti geggeessan xumuranii jiran. Aangawoota Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa gidduutti dhiyeenya mariin geggeessame kanaan isa arfaffaa ta'uusaati. Jimaata har'aa marii isaanii jalqabuu dura yaada kennaniin gam lamaanuu itti milkaa'u jedhanii akka hin yaadne ibsaniiru. Laavroov duraan ibsa kennaniin Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo Raashaan qabduuf deebii ga'aa ta'e ni kenniti jedhee abdadhaa jedhan. Bilinken akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi dipiloomaasiif marii geggeessuuf cicha qabdi garuu yoo Raashaan Yukireen irratti aleellaa oofte ta'e deebii qindaa'ee fatattamaa kennuuf kutattuudha jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa itti aanaa nuti ceenu. Finfinnee keessatti namootni kabajji ayyaana cuuphaa irratti poolisiidha wajjiniin walitti bu'anii lubbuun namoota darbeera. Mootummaan du'a namootaa kanaaf gadda itti dhaga'ame ibseera. Tsahaayi Daamxoo namoota ijaan arganii haasaa isaanii waan jarri jedhan itti dabaluudhaan gabaasa itti aanu qopheessiteetti garasitti darbina.
Daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Buraayyuutti kaleessa taabonni Weebal Qulqulluu Maariyaamii fi Qulqulluu Mikaa'eliin osoo gara mana amantaa yookaan bataskaanatti deebi'aa jiranii sababa alaabaatiin rakkoo uumameen tarkaanfii humnoonni nageenyaa mootummaa fudhataniin namoonni lama du'uu isaanii namoonni kaleessa bakka sana turree jedhan ibsaniiru. Maqaa isaa ibsuu kan hin barbaanne tokko kaleessa yeroo rakkoon kun mudatetti bakka sana jiraachuu isaa ibsee waan argeeraa jedhe dubbateera.
Hiriyoonni koo martuu aarri himimmaan sutti dhokaa'ee baqataa turan. Kanaafis itti gaafatama fudhachuu kan qabu mootummaa naannooti malee amantoota miti. Durumaanuu yeroo taabotii ba'ee galuuf jedhu rakkoo kana uumu. Alii alaabaa ka'umsa godhatu, alii alimmoo sababa biraa. Alaabaas ta'u kun bakka jireenya isaanii qofaadhaa? Yoo rakkoon jiraate mari'achuu malee waggaa eeggatanii rakkoo uumuun maali? Maaliifis jaarrolii irratti miidhaa geessisu? Sun eenyuun fayyada?
Namoonni lama du'uu kan ibse namni kan biraan maaltu ta'e kan jedhuuf akkanatti deebiseera.
Maatirra gaallabbatu mangistu mindinu hulleen mindinu kamnataachin dhaanahu weeska baandiiru.
Mootummaan maal gochuu qaba seete? Nurraa moo alaabicha irraa rakkoo akka qabu dursa adda baafachuu qaba. Alaabaan kun mallattoo amantii keenyaati. Waan biraa miti. Waggaa waggaan akkasittiin raawwata. Wanni kun maaliif akkas ta'a? Kanaaf mootummaan furmaata nuuf kennuu qaba kanarratti. Yeroo harreemimmaan sudo ka'ee namni olii gad fiigaa ture qaamoliin nageenyaa dhukaasaa turan. Warra poolisii federaalaa ta'anii kan Finfinnee yookaan immoo kan naannoo Oromiyaa ta'aniin beeknu garuu namni lama nurraa du'ee jira.
Namoonni kaleessa yeroo rakkoon kun uumametti achii jirra jedhan kun rakkoo mudatee fi mootummaan furmaata haa kennu jechuun gaafataniiru. Tajaajilli quunnamtii mootummaa har'a ibsa baaseen sababa walitti bu'iinsa uumameen namoonni taabota gaggeessaa turan keessaa lama du'uu mirkaneesseera. Ayyaanni cuuphaa guutuu Itoophiyaatti haala ho'aa fi nagaan kabajamuu kan ibse tajaajilli quunnamtii mootummaa magaalaa Finfinnee amantaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo fi daangaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti mana amantaa Weebel Maariyaam naannawaa jedhamutti rakkoo uumameen ayyaanichi sirnaan osoo hin kabajamne hafuu fi namoonni lubbuun darbuu dabalatee miidhaan qaamaa cimaaf salphaan qaqqabuusaa beekameeraa jira ibsi mootummaan baase. Mootummaan ibsa kana keessatti lubbuu namoota darbee fi miidhaa qaamaa qaqqabeef gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Ibsa kana keessatti dabalataan rakkoo naannichatti mudate qorachuudhaan qaamolee gocha kana raawwatan seeraan akka gaafatamaniif gara seeraatti ni dhiyaatu jechuunis eerameera. Tajaajilli quunnamtii mootummaa ibsa har'a baase keessatti lubbuun namoota lamaa darbuu ibsee akkamiin akka du'anii fi maaltu akka uumame garuu waan ibsee hin qabu. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataatiif Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Koomishinii Poolisii Finfinnee akkasumas Koomishinii Poolisii Oromiyaa irraa odeeffannoo argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa.
Raashaa fi Chaayinaan Afrikaa keessatti nageenyaan walqabatee sochiin isaan gochaa jiran Yuunaayitid Isteetsiin akka yaaddessaa jiru ibsamaa jira. Hogganaan waraana Yuunaayitid Isteets ajaja Afrikaa Jeeneraal Istiifen Taawunsiid VOA waliin haasaa taasisaniin dhimma kana kaasanii dubbataniiru. Marii Jeeneraal Istiifen wajjiniin Pentaagoonitti gabaastuu VOA Kaarlaa Baabi wajjiniin taasifte jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteetti garasitti ceenu.
Waraanni Raashaa kanneen bitamanii fi Waagner Group jedhaman maalii keessa akka jiran waraanni Yuunaayitid Isteets mirkaneessee jira. Waaltaa ajaja waraanaa Yuunaayitid Isteets isa Afrikaa keessaaf ajajaa akka ta'an Jeneraal Isteefen Taawunsiid raadiyoo sagalee Ameerikaaf kamisa kaleessa akka ibsanitti mootummaa waraanaa kan maali loltoota biyya alaa dhibba hedduu biyya isaa keessa seensisuun mootummaa ofii eegsisaa jira jedhan.
Waagner is in Mali. They are there, we think, in numbering several hundred now. They're deploying there.
Waagner maali keessa jira? Lakkoofsi dhibba hedduu ta'a jennee yaadna. Deeggarsa waraanaa Raashaan iddoo sana qubatan. Xiyyaarota humna waraanaa Raashaatu iddoo sana isaan geesse. Kun ta'aa akka jiru addunyaan arguu danda'a.
Kanaaf jedhan Jeneraal Taawunsiid kun nuuf yaaddoo guddaadha. Sababaan itti yaadda'uuf yookaan biyyootiin ollaas yaadda'aniif waraanni bitamee bobba'u Waagner jedhamu ardii Afrikaa keessatti hojjetaa jiraachuu isaatii jedhan. Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Sudaanii fi Liibiyaa keessa turuu isaaniis argaa turre. Seera eenyuyyuun fudhatan kan ofii malee jedhan. Biyya keessa qubatan keessatti waan fedhan gochuun bu'aa ofii eeggatu seera cabsuus ta'e haaraa uumuu danda'an dhiittaa mirga namoomaa kan waliigalaa geessisu. Namoota nagaaf sibiilota ajjeesu ummanni maalii yoo isaan nuuf illee dhiisanii hin ba'an jedhan Jeneraal Taawunsiid. Bara 2019 waaltaa waraana Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessaaf ajajaa ta'uun ennaa muudaman Afrikaa keessatti dorgomaa addunyaa guddaa kan ta'u Raashaa otoo hin taane Chaayinaa akka taatu VOA ibsanii turan. Chaayinaan jedhan investimentii dinagdee ka dolaara biliyoona hedduu Afrikaa keessatti gaggeessuun gama waraanaan garuu suuta akka hubatamnetti gochuun sochii investimentii waraanaa tarsiimoo qabeessa gaggeessitii jedhaniiru. Bara 2017 waraanni Chaayinaa maadhee isaasa Jibuutii keessaa kabane yoo ta'u maadhee waraanaa Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessaa Lemanier jirurraa fageenya kiiloomeetira xiqqoorratti ture. Jeneraalli kun akka ibsanitti Chaayinaan yeroo ammaa handaaraa Afrikaa gama dhihaa keessatti maadhee humna qilleensaa yookaan kan galaanaa Ikuwaatooriyaal Giinii keessatti ijaaruu feeti.
They're putting ships down in all these countries on the Atlantic coast. They know that they won't get a yes.
Biyyoota handaara Atlantik hundumaa keessatti waan xixiqqaa hundeessu. Biyyoota kana hedduu biraa deebii tole jedhu akka hin arganne beeku. Garuu biyyoota kana hunda keessatti gaafachuun yookiin yaalanii biyya tokko yookiin lama biraa deebii tole jedhu argatu. Iddoon amma faara irraa argatan Ikuwaatooriyaal Giiniidha.
Chaayinaa fi nu keessaa akka filatan gaafannu wanti nuti isaan akka godhan gaafannu michoota isaanii kan addunyaa biroof akka yaadanii fi yaaddoo qaban akka hubatan gochuudha. Sababiin isaas Ikuwaatooriyaal Giinii keessatti maadhee waraanaa Chaayinaa jiraachuun Yuunaayitid Isteetsiif michoota ishee kabiroof yaaddoo guddaadha jedhaniiru. waraanni chaayinaa babal'achuutti dabalee jedhan sodaa inni fedhii ameerikaa kan afrikaa keessaa qabduuf inni qabu xiqqaadha jedhanii waa'ee iraanis maqaa dhahan.
We are starting to see them express increasing interest in Africa and starting to make some inroads there. I think they're inroads.
Afrika irraa fedhiin qaban dabalaa akka jiru ennaa dubbatan dhaga'uu jalqabnee jirra. Sochii gochuus jalqabaa jiran. Sochiin kun akka ani yaadutti hammeenya kan qabuu fi mul'achuu kan jalqabedha. Nutis ilaalaa jirra.
Dooniin nama leeyyika Yuunaayitid Isteets hoogganaa humnootii Iraan Qaasim Soleemaanii egaa ajjeefte booda waardiyyoonni warraaqsa Islaamummaa kan Iraan shiraa akka jiran aangawaan Ameerikaa kun VOA'f mirkaneessanii jiru. Afrikaa keessatti dipiloomaatota Ameerikaa ajjeesuuf yaaliin akka tureef ammayyuu maadhee haaloo ittiin ba'an barbaadaa jiruu jedhan Iraan garuu kun himata hundee hin qabne jechuun fudhatama dhabsiiste. Sodaan akkasii dabalaa adeemuun yaaddoo uumeen aangawoonni Ameerikaa waggaa darbe akka jedhanitti waraanni Ameerikaa caasaa ittisa haaraa fi fooyya'aa ta'e akkasumas meeshaalee farra xayyaara nammaleeyyii ta'e maadhee waraanaa Ameerikaa isa Jibuutii jirutti geessaniiru. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets humnootii waraanaa fi qabeenya waraanaa addunyaa irraa qabu irratti xiinxala gaggeessuun xumuree jira. Kunis waaltaa isaa kan Afrikaa keessaa dabalata jedhan. Waaltaan ajaja waraanaa inni Afrikaa keessaa michoota isaa kan ardittii waliin shaakala waraanaa gaggeessuuf maallaqa hanga tokko dhabee jira ka jedhan Jeneraal Taawunsend. Kanaaf jecha humnootii isaa Soomaaliyaa seensisaa fi baasaa turee jedhan. Sababiin isaas Pireezidaant Tiraamp waraana Yuunaayitid Isteets 800 keessaa irra hedduun Soomaaliyaa keessaa akka ba'aniif bara 2020 waan ajajaniif ture.
They are in bases in the region and we commute to work. And so who's in Somalia every day?
Waraanni Yuunaayitid Isteets maadhee kutaa sanaa keessa jiru deddeebisuun hojjechiifna. Kanaaf Soomaaliyaa keessa eenyutu jira guyyaa guyyaatti 100 gadi jedhan.
Hojii keenya fiixaan baasuu fi tooftaa caalaatti quubsaa ta'ee fi argamuu danda'u gargaaramuudhaaf yaada keenya ministirii ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsitti dhiyeeffanne murtii eegaa jirraa jedhan. Garuu Jeneraaltichi murtii kennamu eegaa yeroo jiran kanatti Moqdishoo keessatti wal waraansi gama siyaasaatti fufee kan Al-Qaayidaatti hidhata qabu Al-Shabaab sadarkaan isaa dabalaa jira. Al-Shabaab haleellaa guddaa geessisuu mala yaaddoo jedhu kan qaban ta'uu Jeneraaltichi Ameerikaa kun ibsaniiru. Soomaaliyaa keessatti torban lamaan darbe kana keessa balaa of wareegdonni geessisan kanuma agarsiisaa jedhaniiru.
Qophiin keenya itti aanu torbanitti jimaata Tigist Gammeetiin kan qophaa'u labata. Qophiin labataa ijoo dubbii adda addaa keessummeessa. Inni irraa maal harkaa qaba? Garasitti ceenaa waliin caqasu.
Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kuni qophii labataati. Torbanumaanuu jimaataan isin dhiyaatu dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labataa irratti xiyyeeffanna. Qindeessaan isin dhiyeessu ani Tigist Gammeeti. Itoophiyaa keessatti hooggantoonni fi miseensonni paartii siyaasaa shakkamanii to'annoo seeraa jala turan himannaan isaanii addaan citee mana hidhaatii hanbahan jalqaba ji'a majjii keessa jiru kanaa ture. Murtee mootummaa kana ilaalchisee ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Lagasa Tulluu ibsa amajjii torba bara 2022 kennan amma tokkos yaadachiisudha.
በጸጥታ አካላት ተጠርጥሮ ከታሰሩ ግለሰቦች ውስጥ የጠፋ ደረጃ
ሁሉም ተነገኛትን ሸከመኒ ነሞተ ሄደመንከሳ ጉርምቡሌ ሾርከሱታ ወጂኖ ጀቹን ሳኒ አከብየገኑ ተከላለመ መነኒ ጎቻሌ ሳኒቲፍ ጋበኒ ከነን ዲፈመጋፈተን ሰረርካን በለሳ ሳኒት ቃ ከተይፊ ሞቱማን በለሳ ሳኒራ ደብየኒ ጅሩ ጀዴ ዲመሳኒ ገረላፊና ኔላዱዳን ከነን አደባዘፍ ነሞኒ ባየን ዲፈማን አከገለክ ፈመንታ ዘመኒ ጅሩ
mana hidhaatii gadhiifamuu hooggantoota fi miseensota siyaasaa amma tokko kanarratti hawaasa biraa yaada adda addaatu dhihaata. Marii biyyoolessaa mootummaan gaggeessuudhaaf karoorseef bu'uura kaa nageenya waraa fiduuf illee bu'aa qaba warra jedhan akkuma jiran kanneen hidhamtoonni miseensonnii fi hooggantoonni paartilee siyaasaa ka'anii ammallee mana hidhaa keessatti hafan. Amma bahanitti tarkaanfii nama fudhatame kun kowaasaa bu'aa fiduu dhiisu mala jedhanis baay'eedha. Warra hiikamuun hooggantoota siyaasaa jalqabbii gaariidha malee hiikoo xumuraati mitii yaada jedhu qaban keessaa dargaggoo Obsaa Abdiisaa tokko Obsaan rogeessa miidiyaa hawaasummaa irratti akkasumas miidiyaalee garagaraa irratti dhihaachuudhaan yaada isaa hin kennaa bilbilaan Finfinnee irraa tibbuma kanan isa dubbise.
Hiikamuun isaanii saba isaan achitti hidhamanii dararamaa jiranii argee gadduufis maatii isaaniitti deddeebihee rakkoo adda addaa argaa ture kan hawaasummaa kan dinagdee fi kan siyaasaa immoo akka waliigalaatti kan saba keenya suni haga ta'e furameera jedheetti ni yaada keessattuu kan maatii isaaniitii fi kan namoota isaan jaallatanii hiikamuun isaanii waan gaarii hoggaa ta'u egereedhaaf yoo dhuguma mootummaan jijjiirama barbaadee fi kan darbeen darbataniidhaaf gara fuula duraatti furmaataaf deemame mariin hunda galeessa tahe kan adeemsifamu yoo tahe dirreen dimokiraasii cufameetii ture dirreen karaa nagaa cufameetii ture kan banamu yoo tahe akkasumas immoo karaa hidhannoo malee jedhanii warra amanannis kan mariisisu yoo tahe jalqabbii gaariidha jedheetiin inni yaada.
Edaa daawwannoo as Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesota jiraata. Innis rogeessa. Mootummaan Itoophiyaa gaafii uummataa deebisuudhaaf nagaa buusuuf murtoo kana fudhachuu dubbata.
Duraan dursa hiikamoo namoota amma mootummaan gad hiikee kun baay'ee wanna nama gammachiisu wanna saba gammachiisu wanna addunyaa illee gammachiise kuni adeemsa barbaada nagaa irraa ka'a naga tokko buusuudhaa fi gaafii uummataa deebistaa gaafii uummataa keessaa hidhamtoonni keenya kan siyaasaa hiikamaniidha kanatu raawwatame akkasumas ammoo addunyaan illee dhiibbaa karaa saddaatiin mootummaa irratti kaasaa tokko maali namoota hidhaman akka gadhiisanii addunyaan illee gaafata turte.
Rogeeyyiin kun jalqabbii amma mul'ate jedhan kana itti fufiinsan bakkaan gahuudhaaf waan odoo godhame jedhanii yaadanis natti himaniiru. Dura Obsaa.
Qondaalota paartii siyaasaa ABO hidhe kanneen haga yoonaa himata malee seeraan ala iddoowwan kaampiiwwan adda addaatiif manneen hidhaa adda addaatti olii gadi oofee hidhee jiru kana hunda isaanii hiikee isaanis qaama furmaataa kanaa akka taana.
Edaa'oon kanarratti yaada adda ta'e qabaatus mootummaan Itoophiyaa suuta suutaan gaafii uummataa akka deebisu abdiin qabaa jedha.
Hangama kiyyaan maal wanneen yaadu qaamoleen furmaataaf bahee geggeessan hayyuuleen sabaa hayyuuleen biyyaa beektonni seenaa akkasumas immoo beektonni siyaasaa marii biyyoota isaa irratti hirmaatanii fi furmaata rakkoo siyaasaa hiikuudhaaf marii kanaaf ammoo namni martuu irratti hirmaata jechuun baay'ee nama ulfaata. Ammoo namoonni qaamoon hidhaman kun mootummaan akkuma qaamota kaawwanitti hin kenne ilaalee qorateetiin murtii irra akka gabaabdii qaba. Hidhaan nama seermalee hidhamee fi furmaata ta'u namni yakkame ammoo yakkaan gaafatamuun waanuma jiru. Kanammoo mootummaan adeemsaan nan amana akka yaada kana kallattiidhaan furmaata itti kenneetiin hidhamaa maraa gadhiisuudhaan akka uummata naga buusu akka gaaffilee uummataa deebisu abdii qaba. Ammoo irra caalaa murtiin kama qaama biyya hoogganuuti akka uummataa tokkotti osoo namuyyuu bilisa ta'eetiin yaada filaashasaa marii kanarratti dhiyeessee hirmaatee waan bahira jedheetiin yaada.
Kanumaan walqabatee marii biyyoolessaa mootummaan Itoophiyaa hin geggeeffamaa jedhee beeksiseef gaafiin biraan baay'inaan yeroo ka'u mul'atu humnoonni biyyattii keessatti karaa hidhannoo qabsaa'uu filatan an akka waraana bilisummaa Oromoo akkasumas adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi kaan marii godhamu keessatti in hirmaatan taanan bu'aan inni fiduu malu gahaan ta'uu waan jedhu. Kanarratti dargaggoo Obsaa Abdiisaan waan jedhu qaba.
Hoggantoonni riphelaltoota yookiin hoggansi paartii ABO gara magaalaatti hawwatame mariin hunda galeessa tahee fi kallattii biyya kanaa kan qaruu danda'u kan gaaffiin sabootaatiif deebiin itti deebifamu akka taasifamu hawwii kiyyaadha egaan jedhamuu danda'uuf hunda hirmaachisuun dhaabbilee hawaasummaa. Faayidaa siyaasa mataa isaaniitiif qofa fayyadaman isaanii furmaata isaanillee qaama furmaataa akka of godhanii yaadota kallattii isaan kennuudha qaban irratti kennamuuf akka haalli mijatu tosun ta'ee gaariidha nan jedhate bisti.
Gama kaaniin qaamonni hidhatanii sosso'aa jiran hirmaachuudhaa fi dhiisuu laalchisee Edaa'oon yaada armaan gadii kenne.
Rakkoo biyyoolessaa kana hiikuudhaa fi duraan dursa adeemsa karaa nagaatu barbaachisa. saakanatti adeemsi hirannoonni afaan qawweetiin qabsoon deemaa jiru kun bu'aa qabaachuu dhabutti argagama kiyyaan afaan qawweetiin dhaabatanii afaan qawweetiin yaadaatiin ilaalcha qawweetiin mootummaa buusuuf yaadaatiin mootummaa biyya bulchaayyoo wajjin mari'achuun baay'ee ulfaata. Hirmaachuu barbaadan qabsoo karaa nagahaa itti amanuudhaan karatti deebi'uudhaan marii biyyaalessaa kana keessa mootummaanillee balbala banee fi qawwee lafa kaa'uudhaan mariin kun deemuu danda'a. Hamma qaamni qawwee qabatee yookiin karaa qawweetiin qabsaa jiru tokko immoo qawwee lafa kaa'uu dideetiin ammoo alaa marii keessa hirmaadha deetiin yaada kaleessuun baay'ee tokko fudhatama qabaatu.
Keessa dhiisuudhaan immoo bakka gahaa mariin kun araarri kun.
Mariin kun tokkoffaa jalqaba. Dursa mariin kun barbaachisaa ittiin yaaduun iyyuu furmaata rakkoo biyyoolessaati. Rakkoon jiraa jira. Qaamonni rakkoon jiru irratti amanantu walitti dhufanii mari'atanii rakkoo kana hiikan. Qaama karaa nagaa filateetu mariirra taa'a jechaadha. Achirraa eegala. Bu'uura achirraa eegala. Ammootu namoonni qawwee qabatan mariirratti hirmaachuu dhabu jechuun ammoo furmaan dhufachuu miti.
Duubatti deebinee olaalle jijjiirama Itoophiyaa keessatti bara 2018 dhufe dargaggoonni adda dureedhaan irratti hirmaachuun in yaadatama. Har'a oggoota sadi booda yaaddoo fi abdiin dargaggootaa maal fakkaataa gaafi jedhu keessummoota kiyya lamaaniifuu dhiyeessan ture. Obsa Abdiisaa.
Waggoota sadan darbanii abdachiifamee wanti ture dargaggoo aangumsuu dargaggoo hirmaataa siyaasaas ta'e dinagdee akkasumas hawaasummaa qooda fudhataa olaanaa akka ta'u abdachiifamee waadaa galamee kan ture yoo ta'u utuu sun hin ta'in hafee baay'eensaa adamfamaa hidhamaa hojii dhabdummaadhaan fi akkasumas baqaadhaan biyyoota adda addaatti akka inni deemu taasifamaatti jira. Kana jechuun biyyittiin kun humna nama oomishee biyyittii sanaaf abdii guddaa ta'uu danda'u akka isheen dhabaa jirtu kallattii kan argisiisudha. Mootummaan sana hubatee mariiwwan adeemsifaman kan keessatti iyyuu waraanaan asitti carraan hojii mijeeffamee fi hawaasa oomishaa ta'ee dhaloota oomishaa ta'ee dhaloota egeree biyyattii kanaatii fi dargaggoonni qaama furmaata rakkoo biyyattii hundaa ta'anii akka isaan dhihaatan gochuun daran barbaachisaadha.
Edaa'uun karaa isaatiin burjaajiin siyaasaa dargaggoota miidha jiraa yaada jedhu qaba.
Asirratti burjaajiin siyaasaa guddatu jira. Siyaasaan bara 2014 taansee humni qeerroo biyyattii dhiibaa ture isa qonneedhaan onnate isa tokkummaadhaan dammaqeetiin biyyattii siyaasaa sochoosuudhaan humna geeddare kun gaafii qabu. Haa ta'u malayyuu adeemsa keessa adeemsa siyaasaa miiraarratti xiyyeeffanne ture. Adeemsa siyaasaa miiraarraa ol guddachuu qabaa ture. Maali hoo carraan kun saba tokko geettu yookiin hoogganu tokko geettu hoogganuun sunniin saba ofii tartiiba galchaniitiin akka mootummaa ta'aniitiin argamu barbaachisaadha. Qabsaa'u ta'uudha. Qabsaa'uunii fi biyya bulchuun tokko miti. Gammachuun dhibbaa dhibbatti hin jiru. Ammootu jijjiiramni jira jira. Hanqinni jira jira. Rakkoo jirti jirti. Ammoo kan akkamitti furannaadha. Osoo mootummaan kun deebilee kanneen deebisuudhaaf tattaafataa jiru. Waraanni kaabaa kun ga'ee mootummaan xiyyeeffannaa waraana irra godheetiin kan keessammoo adeemsa keessa adeemsi miidhamuun jinagdee hamileen uummataa caccabuun uummanni kanan taane yaaduun aaruun gadduun du'uun namoota tokko tokko uummata kennaa hamilee uummata cabsee jiraatiif gaarii qabu. Ammootu mootummaa kanatti aaranii irraa fagaatanii taa'uun furmaatan ta'u.
Keessumoonni kiyya har'aa rogeeyyii lama obsa Abdiisaa Finfinnee irraa. Edaa'oo daawwannoo immoo as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa irraa turanii lachuunan galateeffadha. Qophiin lafa taanarraa kanuma torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebinaa ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanuu ergaa. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaastuu Tigisti Gammee piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree qopheessitoonni teekniikaa yookaan ogeessonni kun teekniikaa istuudiyoo 53ffaa teessummeessaan keessanarraa Anbafqaaduu Morodaa waan wajjinii turtaniif isin galateeffachaa qophii keenyaa sanbataa fi dilbataa kan raadiyoo saatelaayitiidhaan darbu hin dagatina. Amma wixata qophii keenyaa idilleetti walitti deemuutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti.